Бишкекте саат 7 УВОдо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шейшемби 5-чи январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Элдин ыраазычылыгын алуу же наалатка калуу. Ош Бишкек жолунда кышкы аламан улактын айынан бир нече чакырым жол тыгыны жаралды.
Айрымдар 7 саат турдук. Балам бар эле де уйлап ачка калгандар канча келе жаткан жүргүнчүлөрдүн баардыгы нааразы болуп, улак өткөргөндөргө наалат айтышты да.
Кан жолду буугандарга каршы мыйзам иштебей жатабы демек? Кыргызстандык имамдар мындан ары интернетке кирип же WhatsApp аркылуу шарият жолдорун элге түшүндүрө алышат, буга алар атайын окутулууда.
Мисал үчүн мечит иштери, тайм менеджмент технологияларды колдонуу ыкмалары, бул жерде интернетти колдонуу, WhatsAppка кирүүнү колдонуу.
Театрга эл келбейт дешет, а бирок театрда эмнелер коюлуп жатканын эл кантип билет? Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. АКШ Иран жана Араб өлкөлөрүн амалага келүүгө чакырды. АКШ бийлиги Иран менен мамилеси кескин муздап бараткан Араб өлкөлөрүн амалага келүүгө чакырып, чыңалган абалды жайгарууну сунуштады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Сауд Арабия менен Иран ортосунда тутанган араздашуунун кесепетин эки мамлекеттин бийлик өкүлдөрү менен телефон аркылуу талкуулаганын мамлекеттик департаменттин басма сөз кызматы кабарлады. Сауд Арабияда өткөн жума соңунда шиит динаячысы өлүм жазасына тартылгандан соң Иранда массалык нааразылык чыгып, жарандар Эр-Рияттын Тегерандагы элчилигине чабуул жасашкан. Мындан улам Сауд Арабия Иран менен дипломатиялык алаканы токтоткон. Андан соң Кувейт, Йемен, Мисир, Бириккен Араб Эмирлиги, Судан жана Бахрейнда Тегеран менен мамилени үзүүрүн жарыялашкан. Дания менен Швецияда чек арадагы көзөмөл күчөтүлдү. Дания өкмөтү 4 январдан тарта Германия менен чек арасында убактылуу көзөмөл күчөтүлөрүн жарыялады. Премьер-министр Ларс Лёке Расмуссен билдиргендей, алар мамлекетке коркунуч жараткан жагдайдан улам ушундай кадамга барып жатканын билдирип, бул жакынкы чыгыштан Европага агылган мигранттардын токтобой жатканына байланыштуу экенин айтты. Чек ара 10 күнгө жабылып, зарылчылык туулса дагы узартылышы мүмкүн. Ошол эле күнү Швециядагы мигранттар агымы байланыштуу Дания менен чек арасында көзөмөлдү күчөткөн. Швед өкмөтү качкындар маселеси улам татаалдашып баратканын билдирген. Ал арада Германия бийлиги Дания менен Швециянын бул кадамын сындап, алар Шенген аймагын кооптуу алууга түртүп жатканын белгиледи. 2015 жылдын күзүнөн бери Сирия, Ирак жана Ооганстандан качып Европага баргандар саны миллиондон ашты. Швеция 160 000, Дания 18 000 мигрантка башпанек берген. Ошто милициянын токмок толушу иликтенүүдө. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милициянын капитаны Фирус Тургунбаевдин Ошто токмок толушу боюнча иликтөө жүрүп жатат. Милиционер 4 январ күнү Ош шаардык сотунун жанында сабалган. Аны киши өлтүрүү беренеси менен камалган жарандын туугандары урганы айтылууда. Маалыматка караганда абакка 20 жылга кесилген кылмышкердин ишин Тургунбаев иликтеген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка кабарлашкандай, сабалган милиционер тергөө учурунда кыйноо колдонгон деп шектелип сотко келген. Ага кол салган окуяны Сулайман Туу аймактык милиция бөлүмчөсү карап жатат. Жихатчы деп шектелген жарандын жакындары милициянын үстүнөн даттанды. Сирияда согушкерлердин даярдыгынан өтүп келди деген шек менен 24 декабрда кармалган Жалал-Абаддык Абдулазиз Исмаиловдун жакындары милициядагылар ага кыйноо колдонгонун айтып укук коргоочуларга кайрылышты. Жалал-Абаддагы Справедливость жана Бишкектеги Азаттык үнү укук коргоо уюмдары кабарлагандай, күч кызматкерлери күнөөсүн мойнуна алдырыш үчүн Абдулазиздин башына желим башты кийгизип токмоктошкон. Жакындары анын денесинде кыйноодон калган издерди укук коргоочуларга көрсөтүшкөн. Сүрөт аркылуу Абдулазиз Исмаилов азыр Оштогу убактылуу кармоочу жайда камакта. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы анын Сирияга барып келгени, ал жака башкаларды да тартуу аракетин жасаганы аныкталганын Азаттыкка билдирип, кыйноого алынган эместигин айтууда. Милициянын ырастоосунда ал кармоо учурунда каршылык көрсөткөндүктөн милиция күч колдонгон. Денесинде калган издер ошондон болушу ыктымал. Расмий маалыматтарга караганда Сирияга жыхатка кеткен кыргызстандыктардын саны 500 чамалайт. Орусиянын Газпром ишканасы Түркмөн газын сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу билдирүү Түркмөн газ компаниясына келип түшкөнү жөнүндө уюмдун расмий сайтында жарыяланды. Орусиялык компаниянын мындай чечими эл аралык газ рыногундагы абалга жана айрым экономикалык каржылык маселелерге байланыштуу экени документте көрсөтүлгөн. Буга чейин Орусиянын Газпром компаниясы жылына 11 миллиард куб метрден ашуун Түркмөн газын сатып алып турган. Былтыр Түркмөнстандын мунай газ министрлиги экономикалык кризистен жана батыш киргизген санкциялардан улам 2015 жылғы газ үчүн Москва карызын төлөй албай жатканын билдирген болчу. Өкмөт башчы көчмөндөр оюндарына олуттуу көңүл бурууну тапшырды. Премьер-министр Темир Сариев бүткүл дүйнөлүккө 2-нчи көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн даярдыкты күчөтүүнү курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарбаа мамлекеттик агенттигине тапшырды. Өкмөт башчынын 4-нчү январда берген тапшырмасына ылайык жумуштар 15-нчи августка чейин бүтүш керек. Көчмөндөр оюндары күзүндө Ысык Көл облусундагы Бактуу Долоноту айылында жайгашкан ипподромдо өтөт. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Муну толугу менен Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуганды унутпаңыз. Эгер чөнтөк телефондон азыр эле киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Биз эми негизги бөлкө өтөрүнүн алдында аба ырайын дагы айта кетели. Бүгүн 5-нчи январда эртең менен көпчүлүк аймактарда, маселен, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу кар жаашы мүмкүн дешет синоптиктер. Жана ошондой эле туман түшүшү, зындарга жана бактарга суу кар жармашы ыктымал. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө -2-ден 3-кө +3 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде 0-дөн 5 градуска чейин жылыйт. Ал эми Таласта -2-ден +3-кө чейин жогорулайт. Ош жана Жалал-Абадта 0-дөн 5 градуска чейин көтөрүлсө, Нарында -3-дөн -13 градуска чейин төмөндөйт экен, ал эми Ысык Көлдө -3-дөн +2 градуска чейин жылыйт. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, туман түшүшү да ыктымал. Абанын табы 0-дөн +2 градуска чейин жылыйт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты түзөөдө угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. 3-нчү январда Ош Бишкек автожолунда бир нече чакырым унаа тыгыны болду. Сааттап тыгында тургандар муну аймактагы жүздөгөн чавандестер катышкан кадимки көк бөрү оюнунун айынан болду деп жергиликтүү майы маселени убагында чечпегенине нааразы. Бул жыл жаңырганда мерки улуттук баалуулуктарга байланыштуу 2-нчи чырдуу окуя. Жаңы жылга Европара Кумтөрдүн чет элдик кызматкери чучукту тамашага салам деп өзү өлкөдөн чыгарылды эле. Бул арада жол тыгындын себептерин улуттук коопсуздук кызматы иликтөөгө киришти. Кененирээк маалыматты аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон уксак.
Кече 3-нчү январда Өзгөн районунун Дөңбулак айылынын тургундары Жанышбайыс Ниязовдор улуттук улак тартыш оюнун уюштурган. Анын байгесине 20 төө, 20 бука, 5 авто унаа коюлгандыктан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан да чавандестер келген. Улак тартыш Ош Бишкек унаа жолунан 200 метр гана нарыда уюштурулган. Натыйжада Бишкек Ош жолунун мелдешетип жаткан участогунда 10 чакырымга созулган унаа тыгыны пайда болгон. Жалал-Абадтан Ошко келе жаткан Бекмамат Абдымаликов улак тартыш болуп жаткан жердеги унаа тыгында 5 сааттай турууга аргасыз болгон.
Эми 5 саат деген тыгын эмне деген? Түшкү саат 12:00 келгендер кечки саат 9:00 Ошко кирип келишти. Айрымдары 7 саат турдук. Балам бар эле де уйлап ачка калгандар канча. Ал жерде нан майда чүйдө сатып атат, бирок бир эле нанды 50-60 сомдон сатып атышат. Келе жаткан жүргүнчүлөрдүн баардыгы нааразы болуп, улак өткөргөндөргө наалат айтышты да. Ушунча конок чакырат экен, башка кенен жайда өткөзсө болбойбу? Эми ушул элдин ушунча адамдын ишин коюп.
Бекмамат 7 сааттык унаа тыгында калгандар улак уюштургандарга жана жолдогу тартипти көзөмөлдөй албаган майы кызматкерлерине өтө нааразы болгонун айтты.
Ал жерде КамАЗдар, атайын аттар жүктөп келген чоң чоң унаалар келип жол четтерине өзү каалагандай коюп алышкан. Аларды чекеден бул жерден ал жерден алганга чейин өтө узак болду. Бир 15 мүнөт 20 мүнөттө 1 метр 2 метр ашып кетсе ушундай жылып атып араң келдик да. Анан ал жерде кейиткени жол кайгылуу кызматкерлери мындай адамдарды шылдыңдагандай кылып аэропортко кетем дегендер жөө бара бергиле деп шылдыңдашып коюп эле унааларды көзөмөлдөй эле жүрүштү да. Анан адамдар өздөрү калчаша баштады машиналарды.
Ош облустук милициянын маалыматына караганда Өзгөндөгү жол тыгын 7 эмес 3 саатка созулуп, узундугу 10 эмес 6 гана чакырым болуптур. Милицияга аэропортко кечиккен 1:30 арыз түшкөптүр. Милициянын иликтөөсүнүн жыйынтыгында жол тыгынга улак тартыш же жергиликтүү май эмес, кадимки жүргүнчүлөр күнөөлүү деп табылыптыр.
Биринчиден ал жерде семен ташыган оор жүктөгү хава автоунаасы ошол жерден бурулушта өчүп калган. Ошодон улам эки тарабында заматта эле автоуна тыгыны пайда болгон. Улак болуп жаткан жер анан бир 150-200 метр алыстыкта болгон. Эки милиция кызматкери бул нерсени жөнгө салганга үлгүрбөй калган. Автоунанын айдоочулары карама каршы келаткан багытка айдашып атайын тыгын пайда болгон,
деди облустук милициянын маалымат кызматынын башчысы Жеңиш Ашырбаев. Бул арада өзгөндөгү ири унаа тыгынына улуттук коопсуздук кызматында көңүл бурулду. Аталган кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов жол тыгынынын себептери иликтенип башталганын, окуяга укуктук баа берилерин билдирди.
Эми учурда ошол Бишкек Ош жолундагы автотыгындын материалдары менен таанышуу иштери жүрүп жатат. Мүмкүнө иш чараны өткөзгөн жарандар дагы жана ошондой эле ошол авто трассанын үзгүлтүксүз иштешине шарт түзө турган жетекчилердин дагы ишмердүүлүгү текшерилип чыккандан кийин анан бул материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлөт.
Кыргызстанда 2013 жылы жол тосуунун жазасын катаалдаткан мыйзам кабыл алынган. Ош Эркештам жолун бир нече күн бою бууган экс депутат Акматбек Келдибековдун тарапташтары 2-3 000 сомдон административдик жаза тартышкан. Учурда өзгөндөгү унаа тыгыны социалдык түйүндөрдө кеңири талкууланууда. Көпчүлүгү унаа тыгынынын себепкерлерин жазалоону талап кылышууда. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Улуттук коопсуздук кызматы иликтеп жаткан бул унаа тыгыны боюнча биз байкоо салып турабыз дагы, кийинчерээк дагы маалымат бергенге аракет кылабыз. Эми диний темага өтсөк, Кыргызстанда жарым жылдан бери имамдарга секулярдык билим берүү жолу менен заманбап техниканы үйрөтүү долбоору жүрүп жатат. Аны имам фонду, муфтият жана диний окуу жайлар менен бирге өткөрүүдө. Өнөктүктүн жүрүшү, андан кандай натыйжа күтүлүп жатканын алдыдагы маекте сөз кылабыз. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзабраимов жооп бермекчи. Самаган мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Самаган мырза, имамдарга секулярдык билим берүү өнөктүгү жүрүп жатат. Азыр алгач угармандарга ушул секулярдык деген түшүнүктү бир аз чечмелеп берсек жакшы болот эле.
Өткөн жылдын август айынан баштап далындагы имам фондун эмгегеси менен биргеликте ушул имамдарга Кыргызстан боюнча билимин жогорулатуу курсу уюштуруп жатат. Диний жана саясий жана секулярдык
дүйнөлүк илимдер
максат кылынган. Ошонун ичинде саясий жана дисциплиналар дагы бар. Бул жерде негизги максат Кыргызстандагы ар бир имамдын өзүнүн кесибине байланыштуу, адистигине байланыштуу сабактарды жакшы өздөштүрүүсү, андан тышкары азыркы мезгилдеги заманбап маалыматтар менен дагы камсыз болушу максат кылынган.
Мисалы, конкреттүү түрдө айтсак, имамдар эмнени үйрөнүп жатат?
Мисалы үчүн мечит иштери, тайм менеджмент, тил маданияты, технологияларды колдонуу ыкмалары, бул жерде интернетти колдонуу, ватсапка кирүүнү колдонуу жана ошол эле мезгилде укуктук укук таануу сабактары, өзүнүн укуктарын, адам укуктарын кандай кылып түшүнө алат, ошол жөнүндө дагы маалыматтар берилет. Албетте, мындан мурда Куран, хадис, тафсир, фикх, усулул фикх сабактары дагы, ислам тарыхы, диндер тарыхы сабактары дагы ошо берилип атат имамдарга.
Кыргызстанда каттоого алынган мечиттердин саны 2300 жакын экени айтылып атат. Демек ушунча имам бар дегени түшүндүрөт бул. Айрымдары ошо имамдардын, айрымдары динчил көз карашка калыптанып калган кишилер болгондуктан аларга заманбап таалим берүүдө бир кыйынчылыктар болуп аткан жокпу?
Биз азыр жайындасы 300 ашык имамды окутканбыз. Жалал Абад жана Баткен областьтарынан азыр ошол калган Баткен областьынан калган имамдарды алып келип окутабыз.
Ошто,
анда эч кандай маселе чыккан жок. Себеби биз 12 күндүк окутуубузда баардыгы кызыгы менен кабыл алып атышат. Эң акырында дагы ыраазычылык билдирип ушундай сабактардын керек экендигин айтып кетип атышат. Эч кандай андай маселе болгон жок. Маалыматтар эч кандай диний ишенимге алакасын тийгизе турган маалыматтар эмес. Себеби
азыр айтып атасыз, буга чейин деле 300 имамды окуттук деп, анын натыйжасы кандай болду? Байкап көрдүңүздөрбү окутуудан кийинки натыйжаны?
Албетте, 12 күндүк имамдык курстар бул жетишерлик деңгээлде эмес. Бирок биз негизги базалык негиздеги маалыматтарды берип атабыз. Сөзсүз түрдө бунун таасири тиет деп ойлойбуз. Мына буюрса кийинки этаптарда Ош областын өткөрө турган болсок, Кыргызстан боюнча Бишкекте жана Ошто болуп атат, сөзсүз түрдө бунун таасири тиет деген ойдобуз. Себеби биз ар бир предметти окуткандан кийин жыйынтыгында биз кайтара алардан тест аркылуу ошол маалыматтарды кайтара өздөрүн сурап ошого жараша баа коюп атабыз.
Бул башка аймактарда да болобу? Ысык Көл, Нарын, Талас дегендей.
Ысык Көл, Нарын областынын имамдары Бишкек шаарында жана Ысык Көл шаарында имамдардын курсунан өтүптүр, имам фонду өткөздү. Ошол эле мезгилде имам фонду Ош аймагында түштүк региондо Жалал-Абад, Ош жана Баткен областтык ошо биздин Ош мамлекеттик университетинде жасап атабыз. Буюрса ушул бир ай ичи окутабыз, андан кийин эр кыла турган болсо кийинки жайындасы дагы ушул толуктап бүтүрөбүз деген оюбуз бар.
Сиздердин планда канча имам окушу керек? Азыр канча имам ошо курстардан өттү?
Азыр биринчи этапта азыркы немеде 200 имам келди Баткен областынан. Дагы экинчи, үчүнчү этаптар болот 12 күндөн. Алдында дагы 200 болгондо биз бул январь айы ичинде 600 имамды окуткан болобуз. Андан кийин ошондо Жалал-Абад, Баткен областы ушул биринчи этапына бүтөт. Ош областыныкы 200 имам, 400 имамды окута турган болсок дагы 400 имам калат. Ошо менен 800 ашуун Ош областынын имамдарында Кудай кааласа жай айында толугу менен Кыргызстан боюнча баардыгы бүтөт деп айтып кетсек болот.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Жакшы бир демилгени көтөрүп ишке ашырып жаткан экенсиздер. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзубраимов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бул тема абдан кызыктуу тема экен. Эгер жүздөгөн имамдар бул интернетке кирүү, аны колдонуу жаатында билим алса, мына ушул эле интернетте, социалдык тармактарда ислам динин туура эмес жайылтып жаткандарга каршы жакшы чара болчу да. Эми уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. Быйылкы көчмөндөр оюндары жаңы стадиондо өтөт. Өкмөт башчысы ага даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Орусиянын Газпром ишканасы эл аралык газ рыногундагы абалга жана айрым экономикалык каржылык маселелерге байланыштуу түркмөн газын сатып алуудан баш тартты. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милициянын капитаны Ферус Тургунбаевди Ошто токмок толушу боюнча иликтөө жүрүп жатат. Сирияда согушкерлердин даярдыгынан өтүп келди деген шек менен декабрда кармалган Жалал-Абаддык жарандын жакындары милиция ага кыйноо жасады деп арызданышты. АКШ бийлиги Иран менен мамлекет эски муздап бараткан араб өлкөлөрүн ымалага келүүгө чакырып, чыңалган абалды жайгарууну сунуштады. Мигранттардын айынан Дания өкмөтү 4 январдан тарта Германия менен чек арасын убактылуу көзөмөл күчөтүүлөрүн жарыялады. Биз Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык жаңылыктарга, анын ичинде илим жана технология жаңылыктарына келели. Өткөн жылы илим жана технология жаатында, же болсо техника жагында чоң өзгөрүүлөр, ачылыштар болду. Ага кененирээк Гүлайым Ашакеева серп салат.
Адамдын геномун тез оңдой турган жол табылды. Кытайлык окумуштуулар тобу жыл башында адамдын эмбрионунун ДНКсын гендик инженердик ыкманын жардамы менен оңдоого болорун жарыялашты. Адамдын ДНКсындагы чынжырдын зарыл ыраат туулугун РНК аркылуу атайын ферменттин жардамы менен оңдоп түзөө бир катар оор илдеттерди, рактан тарта дарылоого жатпаган вирустук ооруларды, ошондой эле генетикалык түзүлүшкө доо кеткен Даун синдрому деп аталган дартты аныктоодо жана дарылоодо революциялык секирик болот деп убада беришүүдө. Ал ортодо бир катар биологдор гендик инженериянын бул ыкмасын колдонууда этикалык себептерден улам кылдат болууга чакырат. Марста кадимки суу бар экени аныкталды. Марс иликтеген илимпоздор кызыл планетанын боорунда жылдын жылуу маалында пайда болуп калган кочкул тилкелер суюк формадагы суунун агымынан улам мезгил менен көрүнүшү мүмкүн деп билдиришти. НАСАнын спутниги тарткан сүрөттөрдө тоолордон түшкөн тилкелер топтолуп калган туздарга дагы окшошот. Жоржия технологиялык институтунун окумуштуулары өткөргөн иликтөөдө Марста ушу таптада кандайдыр бир жашоо бардыгын, ал эми суу болгон жерде жок дегенде өтө жөнөкөй түзүлүштөгү, маселен, микробтор болушу мүмкүн деп божомолдошот. Бионикалык линзалар катарак менен алыстагыны көрбөгөндөрдүн маселесин чечет. Канадалык оптометрист доктор Гаррет Уэб адамдын көзүнүн курчтугун кадимкиден 3 эсеге арттырган бионикалык линзалардын жаңы системасын ойлоп тапты. Окюметрикс Бионикал Ленз деп аталган система өтө жөнөкөй. Аны адамдын көзүнө операциясыз эле 8 мүнөттө салууга мүмкүн. Линзага орнотулган кымындай биомеханикалык камера таза көздөн да алысты так көрсөтөт. Полимерден жасалган нейрондор Швед окумуштуулары дүйнөдө алгачкылардан болуп, адамдын мээсиндеги клеткалардын функциясын аткарууга жакын. Анын ичинде химиялык сигналдарды электр импульстарын өткөрүп, аны башка клеткаларга берүүгө жөндөмдүү жасалма нейрон чыгарышты. Азырынча жасалма нейрондордун өлчөмү адамдын мээсиндеги нейрондордон ондогон эсе жоон болсо дагы, илимпоздор жакынкы келечекте аларды керектүү өлчөмдө ичкертип алуу оор деле эмес экенин айтышат. Мээге жасалма нейрондорду коюу Паркинсон илдетин жана омурткадагы жүлүндүн мертинишин дарылоодо чоң секирик болоору айтылууда. Шекерден морфий жасоонун жолу табылды. Окумуштуулар шекерди морфий сыяктуу ордуну баса турган дарыларга айлантуунун ыкмасын иштеп чыгышты. Nature Chemical Biology журналына америкалык жана канадалык биологдор гендик инженериянын ыкмалары менен апийим кошпой туруп эле шекерди бара-бара морфийге айланткан ачытканы табышканын жарыялашты. Учурда медицинада оорну баскан күчтүү дарыларга апийим кошулат. Ошол эле маалда илимпоздор героин морфийден алынарын эскертип, бул ачылыш маңзаттарды үйдө эле жасап алууга жол ачаарын дагы билдиришет. Плутондун бети терең тилкелерден турат. Июль айында америкалык космостук New Horizons жабдыгы Плутондун айланасындагы кенедей планетага жана анын Харон баштаган спутниктерине жетти. Космостон жиберилген сүрөттөр планетологияда сенсация жаратып, Плутондун рельефинин жана анын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүн көрсөттү. Плутон планетасында абанын суюк экени, ал тургай жыл мезгилинин алмашуусу байкалды.
Күлайым Ашакеева даярдаган илим жана технология жаңылыктарын уктук. Техникадан калбай тең жарышам десеңиз, анда Азаттык менен дайыма бирге болуңуз. Ошондой эле Азаттыктын интернеттеги, ошондой эле Play Market менен App Store'догу тиркемелерин дайыма жүктөп алыңыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Жаңылыктан артта калбаңыз. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы түзөөдөгү берүүсүн угуп жатасыз. Эми маданий темага кезек берели. Театрга эл, өзгөчө жаштар келбей калды деген арыздануу күч, а бирок театрга элди тартуу үчүн жарнама канчалык жетиштүү? Бишкектеги театрлардын репертуары тууралуу маалыматтарды кайдан алсак болот? Бул тууралуу азыр Зайырбек Ажыматов даярдаган макаладан угалы.
Эгемендик жылдарынын башында Бишкекке көчүп келген Салима Рахимова андан бери түмөн түйшүктөн бошобой жүрүп шаардагы театрлардын бирине да барган эмес. Эми ошол кемчиликти толуктап, бошой калган кездерде балдарын ээрчитип алып театрларга, музейлерге, айтор рух язык бере турган маданий очоктордун ар бирине баргысы келет.
Өткөндө угуп калдым, Чыңгыз Айтматовдун кинолору көрсөтүлүп атат депчи. Уже мен угуккучам, уже өтүп калды да, действительно угуп албай калдым. Может, газеталарды издеп көрөйүн дедим, бирок таппадым да. Анан мен балдарымды алып барайын деп ойлогом, анан бирок эшер кантип саат канчада кайсылар экенин билбедим да. Телевизордон бир эле жолу айтканын уктум. Мага керек ал нерсечи. Мен балдарымды ушундай нерселер апарып көрсөткүм келет. Алар азыр үйдө только телевизор, интернет менен гана алектенип атканына мен аябай переживать этип атам да.
Салима Рахимова мындан сырткары учурда шаардагы театрлардын кайда жайгашканын да билбей турганын, арийне Бишкектеги театрлар кое турган оюндар тууралуу кыргызча жарнамалар жок көсө же толук эместигин кошумчалады. Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театрында 2 январдан баштап эле жаңы жылдык оюн зоок жүрүп жаткан экен. Театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы Эленура Турдубекова кыргыз театрлары чындыгында эле жарнамалык жактан аксап келерин моюндап, мындан улам спектакльге кыргыз тилдүү көрүүчүлөр аз келерин белгиледи.
Мен жакында Москва шаарына барып келдим. Ошондо театрдын бошогосунан аттаганда эле ошол жарнамалык материалдарга аябай көңүл бурганга аракет кылдым. Себеби кичинекей проспекттер, кичинекей буклеттер, кичинекей программкалар, ошонун баардыгында көп нерселер камтылган. Ошол нерселерди бизде деле эмнеге да вот курчак театрында программка эч ким сатып албайт, же болбосо буклеттерге эч ким көңүл бурбайт деп биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздү тарбиялабай келебиз да ушуга чейин.
Кыргыз академиялык драма театрында да 2 күндөн бери жаңы жылдык шаан шөкөт уланып балдар үчүн жомок коюлуп жаткан экен. Аталган оюн зоокто Каракчынын ролун ойноп жаткан Арген Карагулов:
мисалы кинотеатрлар жаңы кино пайда болгондо алар телевидениядан кетет, афишаларды чапташат,
баннерлер чапташат. Ошон үчүн элдер кызыгып барышат да, тизерлер, трейлерлерди чыгарып. А бизде мисалы Тилек Акарчы андай эмелер жок. Мисалы муз каска болуп атканын мен ойлойм, мындай көбү деле билбейт да. Мындай мисалы афишалар чапталбайт, рекламалар кетпейт телевизиядачы.
Анткен менен Европалык бир нече театрларда коюлган оюндарга күйө болгон мекендешибиз Рахат Асангулованын айтымында учурда өнүккөн өлкөлөрдө театрлар өзгөчө жарнама деле жасашпайт.
Им не нужно делать особую рекламу, потому
андагы театрларга өзгөчө жарнама жасоонун кереги деле жок. Себеп дегенде ал театрларды ансыз деле баары билет. Мен барган Будапешт, Вена, Прага туристтер байма-бай каттаган шаарлар эмеспи? Туристтердин арасында атайын веналык операны укканы баргандар да бар. Веналык опера театрынын жарнамалоонун эч кандай зарылдыгы жок. Эскерисинче орун жетпейт. Билеттер жарым жыл мурун сатылып кетет.
Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрынын жетекчиси Эген Чалабаевдин айтымында, учурда Кыргызстанда театрлар көрүүчүлөрдү өзүнө тартуу үчүн өз чамасына жараша күрөшүп жатат. Мындан сырткары Эген Чалабаев чындыгында азыр театрдын ишмердүүлүгүн өз деңгээлинде жарнамалоо кыйын экенин, ал олчойгон каражат талап кыларын, андыктан ар бир театр өзүнүн репертуарын жеке байланыштар аркылуу жарнамалап келишерин айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз маданиятына өтөлү, кээ бир биз билбеген же биз билип туруп аңдабаган сөздөрдү Шайлыбек Дүйшеев чечмелейт.
От деген сөздүн кайсыл аймакта кандай мааниге ээ болуп айтыларын айта кетели. Өзгөндө от деген сөздүн оокат, тамагаш дегенди түшүндүргөн мааниси бар. Мисалы, аксы тарапта өзүбүздү отко коюп алалы дейт. Бираз тамактана коюуду дегенди билдирет. Актала тарапта от деген сөз бирөөлөрдү тыярда же чочулаган учурда колдонула турган сырдык сөз. Мисалы, от тентек десе, экинчи андай кылбай жүр деди атасы баласына дейт. Отан деп баткен тарапта үй бүлөнү айтат. Бир отандын ишенген караан элең дейт. Лейлек менен өзгөндө отан деген мекен, ата журт, орун алган жер дегенди түшүндүрөт. Маселен, шу жерде ата бабалар отан кылган дейт. Жергетталда от жакпас деген түшүнүк бар. Бир жерге турукту байыра албаган, өз алдынча оокат күтпөгөн адамды от жакпас адам экен деп коет. От жакпасың осолдоп калыптыр, бүгүн кандай болор экен дейт. Баткенде тамак аш пишырып, идиш аяк койгон ашкананы откана деп коет. Аксыда отту окмалды откер мал деп коет. Баткенде от жаккычты откуч деп коет. Бир колуң откуч, бир колуң туткуч дейт. Отого Манас эпосундагы сөз. Кытайлардын коңурбай отого таш сайынды дейт. Илгерки жуңгар калмак баскыны убагындагы эл башкарган адамдардын бийлик даражасын көрсөткөн өзгөчө белги отого деп аталган. Акталада отог деген сөз бар. Эгиндин өйдө көтөрүлүп калган кесин отог дейт. Баткен менен өзгөндө ото деген түшүнүктү билдирет. Шалынын беш отогун отоп жатабыз дейт. Кочкордо ай жаңырган кезде жарыктык ай отолду деп коет. Ысык көл жакта мал жайылып жүргөн жакты оттук деп атайт. Тогуз тороду болсо торпокту бит дегенде сууруп таштай турган тамырын оттук дейт. Атпашыда илгери ширенкени кара адамдар оттук деп коюшчу. Азыркылар антип айтпай калышты. Ата бабалардын ал сөзү да унутулду. Лейлек жакта даап айта албай, батынбай турганды жүрөгүм отукпай турат деп коет. Эми ат деген сөзгө келели. Түштүктө ат деген айгыр дегенди билдирет. Ал эми түндүктө бычылбаган жылкыны гана айгыр деп айтат. Ал эми бычылган жылкынын баарын ат дейт. Ичкилик тарапта болсо бычылган атты акта ат деп айтат. Ысык көл жакта эркектикке жарабай калган адамды да ат деп койгон. Дагы бир мааниси оордо ойнунда кезек алуу үчүн калчана турган саканы же чүкөнү ат деп атаган. Түндүк тарапта муну ат калчоо деп коет. Ат калча, ат калчысаң бат калча деген сөз бар. Баткенде бутуголу жоон оор жүк тарта турган атты калмагат деп атайт. Сузакта чыйкан менен сыздоокту аты жаман деп тергеп айтат. Түндүктө тергеген учурда ай түгөнгүр жанагы ат тескери ким эле дейт. Түндүк тарапта атаны кокуй 80 сом деген күй болгон деген сөз бар. Бир кедей байдан 80 сом алып, кийин таап бере албай коюп атаны кокуй 80 сом деген күй чыгарган деген сөз бар.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөз дайраны тыңдадык. Мына ушуну менен бул жарым сааттыкты жабалы. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык оодо жаңырган баян маектерди, жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окуп турууну унутпаңыз. Жана ошондой эле Азаттык Плюс менен ыңгайсыз суроолор тиле берүүлөрүн дагы мына ушул сайтыбыздан таба аласыз. Бир аз убакыттан кийин кайрадан жолугушабыз. Ага чейин саламат туруңуз.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 5-январдагы таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар, азыркы кыргызстандык түрмөктөрүн жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Өлкө аймактарындагы жер иштеткен дыйкандар жер үлүшүнө чогултулган төлөмдөрдүн эсилеп көбөйгөнүнө нааразы. Социалдык фонддун маалыматында төлөмдөр мурдагыга салыштырмалуу дээрлик 10 эсе көтөрүлгөн. Алар муну жарандарды пенсия менен камсыздоо аракети деп түшүндүрүп жатышат. Дыйкандар болсо жерден мээнет акталбай жатса соц фондко өлчөйгөн салык төлөөгө чамалары чак экенин айтууда. Адам жана базар экономикалык түрмөгүндө кабарчыбыз Улан Негизбаев бул жолу ушул темага токтолду.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Оо толкунунда апталык адам жана базар экономикалык түрмөгү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Бүгүн биз карапайым дыйкандарга оорчулук жаратып жаткан социалдык фонддун жер үлүшүнө болгон төлөмдөрү тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Жалал абадтын Ала Бука районундагы Телман айылындагы дыйкан Эсенгелди Эргешовтун 3 гектардан ашык үлүш жери бар. Ал буга чейин аталган айдоо аянты үчүн жылына 1,500 сомго жетпеген салык төлөчү. Эми болсо 10,000 сомдон ашык салык төлөөрүн уккан дыйкандын айласы куруп турган убагы.
40-50 салар кетет. 1 гектар жерди айдашсын. Окшоп буну чыкмала кылыш керек. Эгиш керек. Одан кийин аны азат тартыш керек. Бүтүн бардыгын эсептеп көрсөк окшо бизди көмтөшүп отурду. Мен ошо семьябыз боюнча биз көпчүлүкпүз. 1,5 гектар жерим бар. Мурда 1 гектар ошо бардыгын эмне болуптур 1,300 сом эле төлөчү элем бир жылда. Ай эми эсептеп көрсөк почти 10,000 ашып кетип атырды. Конечно төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок да.
Эсенгелди мырзага окшогон Ала Букалык дыйкандар 26-декабрда ушул маселе боюнча жыйын курушуп жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдошкон. Өткөн жылы социалдык фондко төлөмдөр аймактардагы орточо айлык акынын суммасына жараша жогорулаган. Мурда гектарына бир жылда 100 сомго жетпеген каражат төгүп жүргөндөр жаңы эреже боюнча андан 10 эсе көп төлөйт. Сумма жарым жыл сайын өзгөрүп турат. Мисалы 2015-жылдын 1-июлунан киши башына 680 сомдон төлөнсө, 2016-жылдын 1-январына тарта ал 720 сом болот. Ала Бука районундагы орточо айлык 12,000 сомдун тегерегинде деп табылган болчу. Буга аймактагы кең казган Казакмыс жана Иштамберди ишканаларындагы маяналар негиз кылып көрсөтүлгөн. Буга чейин Ноокен районунда да бул төлөмгө байланыштуу нарызылыктар чыккан. Аталган райондогу Кыргыз мунай ишканасындагы жогорку маянадан улам райондогу бүт жашоочулардын орточо айлыгы 10,000 сомдун тегерегинде деп табылган. Жарандар кирешенин айлык көлөмү ишкана кызматкерлерине гана таандык экенин, башка жашоочулардыкы реалдуу көрсөтүлбөгөнүн айтышкан болчу. Нааразы фермерлердин дагы бири Ала Буканын Кош Алмурут айылынан Андаш Токторбаев.
Бул мыйзамда жери аз көптүгүн эмес, баягы адамдын саны деп коюптур. Ар бир мүчөсү жери аз көптүгүнө караган эмес, баягы 2 сотукка да бирдей, анан 2 гектарга бирдей коюп койгон. Анан мына Балтаалы өкмөтүндө 17 сотуктан тийген. Азыр орточо айлык бизде 12,640 болсо, ошонун 0,5% 758 сом 40 тыйындан туура келип bir hektarga septegene 4459 som bolup ketip atır. Örüktünükü 9480 som bolup murunku aranda 26 esе көтөрүлдү. Энди ушул бойдон эле токтоп калбай Балтаобай өлкөтүнүкү келечекте бир гектар 35675 сом болуп 116 эсеге өсүп атыр. Өрүктүүдө бир гектары 75840 сом болуп 247 эсеге көбөйүптүр.
Анткен менен социалдык фонддун төрагасы Мухамметкалый Абылгазыев төлөмдөрдүн жогорулашы негиздүү деп эсептейт. Анын айтымында соцфондко төлөнгөн жер үлүшү үчүн салыктар кайра эле жарандардын пенсиясына кетет.
Жер үлүшү боюнча ал жерде жашаган жарандарыбыз камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мыйзам бар. Ошонун чегинде өзгөртүүлөр кийилген. Бул жанагы пенсиялык системабызды реформалоо боюнча концепциянын алкагында иштеп чыккан мыйзам долбоору. Мыйзам долбоору 5-чи чакырыштагы депутаттардан колдоо алган. Ошонун баарын азыр жер жерлерде түшүндүрүү, ошол мыйзамды аткаруу боюнча социалдык фонд, премьер-министр өзү баш болуп баардыгы колго алып, концепциянын өзүнүн баардыгы туура иштелип чыккан, бирок жер жерлерде иштеп жаткан жарандарыбызга түшүндүрүү, аларга пенсиянын өзүнүн маанисин түшүндүрүү, себеби дегенде мыйзамдар чыккан менен жарандарыбыз өзү эмне үчүн төлөйбүз, кандайча болот ошолор боюнча мыйзамда өзү түшүнүк аз да. Ошон үчүн биз жакшылап иштерди жүргүзүп атабыз. Ал эң эле башкы милдет бул келечектеги ошол иштеп жаткан, жашап жаткан айылдагы жарандарыбыздын келечекте пенсиясын бир бөлүгүн өзү өзү таап, өзүн өзү пенсия менен камсыз кылсын жана келечекте ошол мамлекет дагы ошол тапкан пенсиясынын үстүнө дагы бир пенсиялык бөлүктү кошуп берсин деген маанисте.
Кыргызстанда орточо айлык маяна 12000 сомдун тегерегинде деп эсептелип келет. Бирок адистер улуттук статистика комитетинин арифметикасына каршы пикир билдирип келишет. Маселен, ген иштеткен ишканаларда иштеген киши 30000, ал эми мектептеги мугалим 5000 сом алса, орточо айлык экөөнүн маянасы тең бөлгөнгө барабар дегенди билдирет. Соцфонд башчысы мындай эсептөө чынында эле туура эмес экенин моюндайт. Ал мыйзам долбоору жакын арада кайра каралат деп ишендирип жатат.
Ген иштеткен ишканалардыкы кирип калган, биз аны оңдоп атабыз азыр. Алабука, Шаткал, Тогузторо жана башка райондордо ошондой бар. Биз анын баарын оңдоп, жанагыдай элдин түшүнбөстүгүн, нааразычылыгын баардыгын ошол мыйзам түрүндө алып таштайбыз деген.
Демек кайра каралабы ошол?
Кайра мыйзамдын чени менен жаңы айлыктарды кийирип, себеби деген айлыктын өзүнүн маалыматы улуттук статистика берген маалымат ал социалдык фонддук эмес. Улуттук статистика боюнча жана орточо айлыкты түзүү боюнча методикага өзгөртүү кийип атабыз. Ошол өзгөртүү киргенде кайра жанагы мыйзамдардын баарын аткаруу улантылат.
Жогорку кеңештин социалдык маселелери боюнча комитет башчысы Садык Шернияз жер үлүшүнө болгон төлөмдөр кызуу талаш жаратканын эске салып, бул боюнча өкмөткө тапшырма берилгенин айтты. Анын пикиринде мыйзамда көптөгөн чекиликтер бар.
Алабука, Чаткал анан мисалы Базар Коргон ылдый болуп, Чаткал өйдө болуп калган. Анан кийин жанагы суу кат жерлер Багарага теңелип калган. Анан кийин жанагы 5 соту барлар 2 гектарга теңелип калган дегендей вопростор көп айердечи. Ошонун баарын карайбыз. Поручение берилди, өкмөт дагы мойнуна алды, андай кемчиликтер эткен. Ал аябай чоң талкуу болуп, спикер, вице-спикерлер катышпадыбы? Комитеттин төрагалары катышты ал талкууга, комитетте. Анан кийин аягында мындай поручение берилди. Мартка чейин, мартта жаңы немесин алып келишет, мыйзамдын проектин. Анан мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизеш.
Айыл чарбасы боюнча дасыккан адис академик Жамин Акималиев түшүмүн сата албай кыйналып жаткан чакта социалдык төлөмдүн көтөрүлүшүн дыйкандардын жонунан кайыш тилүү катары баалады.
Эми айыл чарбанын эле абдан кыйын акыбалда болду. Өзгөчө быйыл өткөн жылы 15-чи жылы баардыгы мынакей жанакыл бажы союзга киргенде жыргайбыз, баарын кымбат сатабыз, жаңы коммунизм курабыз деп бечара дыйкандар баягыл жазынан баштап эле жашылча, картөшкө, жер жемиш сеп алышып, ал эми биздин малчылар болсо быйыл малдын санын аябай көтөрүшүптүм эле. Жылды караганда совет ордунан ашып кетти малдын саны. Ошонун баарын кенен эркин эч ким бизди кармабайт, барып сатабыз, жыргайбыз деп баарын даярлап алып койсоң эчтеке өтпөй мынакей. Мал, эт, сүт өтпөй калды, таптак өткөн жок. Ал турмак жашылчаны, картөшкөнү өткөрө алышпайт. Ушундай болуп өтпөй баарлыгы баягыл банкрот болуп турат ушу кезде дыйкандар менен малчылар.
Кыргызстанда 90-жылдары айдоо аянттары миллион гектарга чейин жеткен. Учурда анын саны 800000 гана гектардын тегерегинде. адистер муну бийликтин айыл чарбасына жетиштүү көңүл бурбай жатканы менен байланыштырышат. Ошол эле учурда өкмөт айыл чарбасын кирешелүү тармак деп эсептейт. Урматтуу карман, сиз жогоруда азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүн уктуңуздар. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев болдум. Саламатта туруңуздар.
Угуп жатканыңыз таң казаттык кезек эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Бүгүн биз Кыргызстанда эми гана суроотулап жогорулап бараткан SMM кызматы тууралуу кеп кылабыз. Бул жаатта 4 жылдан бери иштеп, учурда Кыргызстандагы чоң-чоң компанияларды социалдык тармактарда жарнактап келаткан Алтынай Жуманазарова кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновго SMM'ди ийине жибине чейин айтып берди.
Алтынай, айтсаңыз, сиз SMM кызматын качан көрсөтүп баштадыңыз?
SMM мы начали заниматься 4 года назад. Когда создали пиар-агентство «Ноосфера», вот к нам стали обращаться
компании. СММ менен биз 4 жыл мурда «Ноосфера» пиар-агенттигин уюштургандан баштап шуулданып келебиз. Бизге компаниялар кайрыла баштаганы түрткү берди окшойт. Ошол 2011 жылдардан СММ кызматынын иши Кыргызстанда тез өйдөлүү баштады. Бул талап соц тармактагы адамдардын көбөйүшүнөн келип чыкты.
Стало ясно, что социальная аудитория нужно работать.
Жөнөкөй адам үчүн түшүнүксүз болушу мүмкүн, СММ деген өзү эмне ал? Кандай кызмат?
СММ – это social media маркетинг, английская аббревиатура, то есть реклама в социальных медиа, да, на площадках.
СММ бул social media маркетинг деген сөздөрдүн кыскартылып айтылышы. Бул деген соцмедиадагы реклама. Кыргызстанда 5 негизги аянтчы бар. Булар Facebook, Одноклассники, Twitter, ВКонтакте, Instagram. СММ кантип башталат? А дегенде компанияга тигил же бул соц тармакта расмий аккаунт ачылат. Ошол жерде ал ишкана өзүнүн продукциясын рекламалай баштайт. Кийин компаниянын соц тармактагы аудиториясы өсө баштагандан тартып, окурмандар же соц тармактагы адамдар суроолорду бере баштайт. Же өзүнүн кеңештерин айтат. Эгер адамдар мурда ишкананы атайын кол борборуна же сурап билүү телефонуна чалып жооп ала турган болсо, эми болгону чөнтөк телефондон же ноутбуктан эле сурап билүү мүмкүнчүлүгү бар. Дагы кубандыра турган нерсе, бул соңку жылдары Кыргызстандын алыскы аймактарынан да соц тармак колдонуучулардын саны өсүп жатканы. Муну менен алар ишканалардын соц тармактагы баракчаларына түздөн-түз баш бага башташты.
Подросла та аудитория, которая нужна двусторонняя коммуникация, да?
Эмне үчүн СММ азыр эффективдүү кызмат деп айтылып жатканын мындайча түшүндүрсө болот. Учурда бир тараптуу маалымат кабыл алгысы келбеген муун өсүп чоңойду. Алар жөн эле берген жарнаманы кабыл албастан, өздөрүнүн көз карашын, тигил же бул товарды кемчиликтерин же пайдалуу жактарын айткылары келет. Бир сөз менен айтканда, түз кызматташууну каалашат. Теледеги, радиодогу же гезиттеги жарнамаларга тез арада таасир эте албастыгы жаштарды кыжырлантат. Алар компаниялар менен кадимкидей сүйлөшкүлөр келишет.
Сразу написать и 5 минут, да, и запостить, и люди об этом узнают.
Учурда Кыргызстанда SMM кызматы канчалык тарады? Бул кызматка суроталап кандай деп ойлойсуз?
Уровень очень разный, потому что есть люди и компании, у которых, допустим, высокий уровень, да, корпоративного мышления, международные компании или, допустим, крупные.
Азыр SMM'дин таралышы да ар кандай. Корпоративдик ой жүгүртүүсү бар ишканалар дароо эле тармакка көңүл буруп, учурда пайдасын көрүп жатышат. Башкача айтканда, SMM пиар бөлүмдүн бир бөлүгү болуп калды. Көпчүлүк учурда майда ишканалар жана бизнесмендер SMM кызматтан үнөмдөйбүз деп тааныштарын же ишкананын кызматкерлерин жалдашат. Бул кайрадан ишкананын ишине доо кетириши мүмкүн. Элде расмий аккаунтка олуттуу көз карашта мамиле жасайт. Андыктан адашып же дагы бир каташылыктар кетип калса, окурмандар дароо скрин кылып, башкача айтканда сүрөткө тартып алып, аны талкуулоого алышат. Менимче, SMM'ден үнөмдөө бул туура эмес багыт. Бул жаат бизнеске же ишкана өнүгүүсүнө инвестиция катары кабыл алынышы керек.
Одежда и хорошая SMM, это вот, ну, в разряде, в этом разряде находится.
Алтынай, сиздер же дагы бир башка ишкана кыргызстандыктардын соц тармактагы ордун активдүүлүгүн иликтеп көрдүбү? Кандай аныкталып жатат? SMM кайсыл социалдык платформаларга негизделген?
Есть вообще площадка Social Baker, и там есть топ, допустим, брендов, да, и топ страниц именно в Фейсбуке, к примеру, он показывает. Вот. И
Social Baker деген атайын платформа бар. Ал жерде кайсыл ишканалардын SMM кызматы мыкты иштеп жатканын көрсө болот. Мисалы, бизде Кыргызстанда Фейсбуктагы ишканалардын арасында О-Телеком, Эйрманас, Samsung Кыргызстан, ал эми маалымат агенттиктеринин арасында Азаттык, Заноза жана Мен Кыргызстанды сүйөм баракчасын айтса болот. Деги канча адам кайсы соц тармакта отурары да ачык эле маалымат. Мисалы, Кыргызстанда Facebook'ta 300 миңге жакын адам отурат. Одноклассникте 500 миңден ашуун, ВКонтакте 400 миң, Инстаграмда 150 миңден ашуун, Твиттерде 50 миңге жеткен адам отурат. Эгер Кыргызстандын ичинде алсак, ишканалар Facebook'ta иштегенди каалашат. Ал жакта аябай активдүү, акчалуу жаштар отурушат. Негизинен Бишкек шаары отурат. Одноклассникте жана ВКонтакте аймактагылар жана улуу адамдар отурушат. Инстаграмда студенттер жана өспүрүмдөр көп. Ал жакта көбүнчө кийимдер, косметика көп сатылат. Ал эми Twitter жабык аянтча деп койсок болот. Ал жакта көбүнчө менин оюмча акылдуулар отурушат. Ал жакта олуттуу маалыматтар талкууланат. Ал жерде продукция сатуу мүмкүн эмес.
Бренды больше любят работать в Фейсбуке, да, потому что там наиболее активная и платежеспособная продвинутая аудитория.
Демек, Одноклассникте эң көп кыргызстандык отурат, Турбаева.
Ну, смотрите, в Одноклассниках такая ситуация. Зарегистрированных аккаунтов там 500.
Ал мындай, Одноклассники кыргызстандыктарга Facebook'тан эртерээк тараган. Көп адамдардын Одноклассниктеги аккаунттары азыр активдүү эмес. Ошондой болсо да, катталгандардын саны көп. Дагы бир өзгөчөлүк, Одноклассникиде көбүнчө Ош аймагынан анча-мынча түштүк райондордун тургундары отурушат. Ошондой эле бул орусиялык соц тармакты көбүнчө биздин Орусияда иштеп жаткан журтташтарыбыз колдонушат. Бишкектеги көп фирма же ишканалар бул соц тармакка анча кызыктар эмес. Ошол эле учурда атайын Одноклассникиде иштеген ишканалар да бар. Булар Орусиянын шаарларына учактары каттаган Air Manas, Элсом акча которуу кызматы менен KICB банкы, Байтүшүм кредит берүүчү ишканасы. Деген менен Кыргызстандагы ишканалар арасында эң трендтеги соц тармактар учурда Instagram жана Facebook.
Именно для остальных как бы Одноклассники, ну, не особо, скажем так. Сейчас в тренде Instagram и в тренде Facebook.
Мен интернеттен окуп калдым, SMM кызматы экиге бөлүнөт экен, ачык жана жашыруун SMM деп. А жашыруун деген эмне ал?
Да, так называемый партизанский маркетинг, да, он очень развит в Кыргызстане.
Аны партизандык маркетинг деп да коюшат. Эгер сиз күндөлүк турмушта, соц тармакта бир таанышыңыз же досуңуз кайсы бир продукцияны же буюмду мактап жактап калса, демек биз ал адамга акча төлөгөн деп ойлой бериңиз. Себеби SMM кызмат көрсөткөн. Мисалы, биздин ишканада досу көп же жазылган адамдары көптөрдүн узун тизмеси бар. Мезгил-мезгил менен биз аларга кайрылып турабыз. Мисалы, кээ бир буюмдарды же көрүнүштөрдү биз расмий аккаунт аркылуу чыгара албай калышыбыз мүмкүн. Ошондо партизан SMM-шиктердин жардамы керек. Алар өз сөзү, көзү менен негиздөөсү менен буюмдарды же адамдардын пикирин буруп коюшат. Бул маркетинг Кыргызстанда аябай жакшы өнүккөн. Себеби бизде адамдар, достор, пикирлештер бири-бирине аябай ишенишет.
Вот. И такой маркетинг, он тоже замечательно работает, потому что люди склонны доверять друг другу.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, кезек эми сергек жашоо медициналык түрмөгүндө. Телефон, ноутбук жана смартфон балдар менен өспүрүмдөрдүн азыркы жашоосунун айрылгыс бөлүгү болуп калды. Бирок окумуштуулар мындай гаджеттер балдардын кабылдоо жөндөмүн басаңдатып, дүйнө таанымын тартып, жалкоолук менен ыкшоолукка айлантып жатканын белгилөөдө. Кабарчыбыз Бактыгүл Чынбаева даярдаган сергек жашоо түрмөгүнүн бул чыгарылышында ушул тууралуу кеп болот.
Саламатсыздарбы? Акыркы кезде чарчаган, маанайы чөккөн ыкшоо өспүрүмдөр менен балдар көбөйдү. Мектеп окуучуларынын билим деңгээли да начарлап, жалпы психикалык саламаттык төмөндөдү. Батыш окумуштуулары мунун башкы себеби смартфон, планшет, ноутбукту ашыкча колдонуудан көрүп жатышат. Бүгүн дал ушул гаджеттердин балдардын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген таасирлери тууралуу сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Германиянын дары чыгарган Bayer компаниясы эл аралык CPISPR Therapeutics тобу менен чогуу алдыңкы 5 жылда адам генин редакциялоочу биотехникалык изилдөөлөр үчүн 325 миллион евро инвестиция жасамай болду. Кембридж, Массачусетс университеттеринин окумуштууларынын башын бириктирген бул изилдөөдө адам генин терең изилдей турган атайын лабораториялар курулмакчы. Мындай лабораторияларда окумуштуулар биологиялык кайчылар менен гендик таякчаларды кесип, жамап ар түрдүү ыкмалар менен генди жасалгалашмакчы. Эгерде бул илимий тажрыйбалар оң натыйжасын берсе, анда өнөкөт ооруларды дарылоодо жаңы баскыч жаралат. Байер компаниясынын башкы максаты оорулуу клеткаларга дары болуп бере алчу соо гендерди жамап дарылоо ыкмасын жайылтуу болууда. Мындай ыкма менен кандын ар кыл дарттары, көз азиздик, жүрөк жана кан тамыр ооруларын айыктырса болот дешүүдө. Тажрыйбага алгач жаныбарлардын клеткалары менен гендери колдонулмакчы. Бүлөсү оорулуу орто жаштан өтүп калган аялдар эмчек рагына чалдыгуу коркунучу көбүрөөк экенин Нью-Йорктогу Баффало университетинин эпидемиология кафедрасы изилдеди. Мындай мүмкүнчүлүк айрыкча 20 жылга чукул чылым тарткан аялдарда көбүрөөк болот. Илимий тажрыйбага орто жаштан өтүп калган 73 миң аял катышты. Алардын 4-төн 1-нин бүлөсү жана тиши начар болуп, ар түрдүү бүлө оорулары менен жабыркашкан. 6.5 жылдык көзөмөлдөн кийин 2100 аялдын эмчегинен рак шишиги чыккан. Алардын 14%нде бүлөсүндө мандем бар экени аныкталган. Түндүк Ирландиядагы Ханша университетинин лимфозу Джерард Линдендин пикири боюнча, пародонтоз оорусунан чыккан бактериялар канга таркап, ооз көңдөйүнө байланышы жок оорулар келип чыгышы ыктымал. Кытай таза абаны Канададан сатып алууда. Кытайда абанын булгануусунан чочулаган айрым атуулдар таза аба толтурулган бөтөлкөлөрдү башка өлкөлөрдөн сатып ала башташты. Бээжинден айрым тургундар өзлөрүн кир абадан коргош үчүн маска аркылуу бөтөлкөдөгү таза аба менен улам-улам дем алып жатышат. Кытай баш калаасында сатылган абанын көбү Канаданын Таштак тоосунан ташылууда. 7.7 литрлик бөтөлкөдөгү таза абанын баасы 100 ян болууда. Бул бир бөтөлкө таза суудан бир топ эсеге кымбат. Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бакты Гүлчыныбаева. Бүгүн биз электрондук гаджеттердин өсүп келе жаткан баланын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген терс таасирлерин карап жатабыз. Азыркы тапта өспүрүмдөр арасында ачуусу чукул, депрессия болгон жана алдыга умтулбагандарды көп жоктурса болот. Батыш окумуштуулары мунун баарына планшет, ноутбук жана смартфон сыяктуу электрондук каражаттар себеп болууда дешүүдө. Акыркы мезгилде көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк диагнозу коюлган балдар дагы көбөйдү. Балдардын психикалык ооруларынын ичинен жалпы депрессия, психиканын биполярдык оорусу да өрчүдө. Психолог, психиатрлар мындай кырдаалда жазып берген дарылар да таасирсиз болуп жатканын айтышат. Кытайда компьютердик оюндар менен электрондук каражаттардан онлайн дүйнөдөн оолактатуу үчүн өспүрүмдөр үчүн курулган аскер тартибиндеги лагерь бар. Ал жактагы тарбиячылар балдарды электрондук тетиктерге, интернетке көз каранды болгон дарттан айыктыруу үчүн катуу көзөмөл алдына алышкан. Ошентсе да электрондук тетиктерден балдарды оолактата албаган ата-энелер азыр айласын таппай убара. Төмөндө батыш окумуштуулары смартфон, планшет сыяктуу гаджеттердин бир нече зыянын санап чыгышкан. Биринчиден, экранга тынымсыз тигилип отуруу уйкуну бузуп, баланын биологиялык саатына тескери таасир этет. Анткени айрыкча кечкисин экрандан бөлүнүп чыккан ультра көгүштүстөр организмдеги мелатонин гормонун азайтып, караңгыда ойгончу уйку сигналдарын жок кылат. Экранды бир мүнөткө эле карап туруу мелатонинди бир нече саат бою бөлүнүп чыккан процессине бөгөт болот. Мээде гормоналдык тең салмактуулук жоголуп, иштөө функциясы начарлайт. Ушундан улам ноутбук, планшет же смартфон көп колдонгон балдардан чоңдор шалдыраган жалкоолукту байкай алышат. Экинчиден, балдардын көбү экран аркылуу ойногонду жакшы көрүшөт эмеспи? Ойногондо баланын мээсинен рахаттануу сезимине жооп берген допамин гормону бөлүнүп чыгат. Бирок мындай гормон ашыкча болуп кетсе, баланын сезимталдуулугу мокоп, экран аркылуу мотивация алууга көнүп калат. Допаминдин ашыкча болуусу баланын жалпы психологиялык жана физиологиялык акыбалына да тескери таасир этип, бир орунга тура албай кайсалактап калуусун шарттайт. Үчүнчүдөн, түнкүсүн экрандан чыккан жарыктын депрессия менен тыгыз байланышы бар экени, ошондой эле өспүрүмдөрдө суицидти арттырып жатканын айрым батыш окумуштууларынын байкоосунда далилденди. Илимпоздор экрандын жарыгы менен жаныбарларга тажрыйба жүргүзүшүп, уктап жатканда жана уктар алдында экранды күйгүзгөндө киши тургай айбанаттардын да мээсинде стресс гормондору көбөйөрү аныкталган. Кыргызстандагы балдардын психолог дарыгери Айгүл Кызалакова бул багытта азаттыкка, айрыкча акыркы мезгилде балдардын эрте жаштан эле смартфон, планшетке нак болуп чоңоюусу психологиялык саламаттыгына жана жалпы өнүгүүсүнө терс таасирин сөзсүз тийгизип жатканын айтты.
Таасир этет. Эмне дегенде, жанагы магнит-резонансный волналар баланын мээсине таасир этет. Андан тышкары кичинекей балдар азыр түшүнбөйт да, бул эмне экенин кызыгып жанагы оюнчуктарды алып ойноп аткан оюндарды бат эле жанагы зависимость ошондон нары болуш керек. Өзгөчө жанагы эмчеген эмбеген балдар зависимость болуп андан нары чоңойгон досумдан кете албай өнүгүүсү да артта калып калышы мүмкүн. Эмне дегенде бул жерде бала окууга үйрөнүш керек, туурабы? Бул жерде жанагы мелкий моторикасы, тил чыгыш керек. А иштикке карабай эле ошону менен отуруп берсе бала мээсине да таасир этет, анан өнүгүүсүнө да таасир этет.
Окумуштуулар азыркы тапта балдар менен жеткинчектердин көбү дал ушундай гаджеттерден пайда болгон ар кандай саламаттык дарттарына чалдыгып жатканын моюндашып, бул кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу катары ата эне менен улуулардын тыкыр көзөмөлү керектигин айтышууда. WebMD журналында чыккан макалада адистер экранга көз каранды болуп калган балдарды дарылоонун жалгыз жолу аларды таза абага, жаратылыштын койнуна чыгаруу керектигин жазышкан. Смартфон же планшеттин ордуна китеп берип, таза абага сейилдеткенде гана балдардын кабылдоо жөндөмү артып, өзлөрүн бактылуу сезишип, токтоо, күчтүү боло башташат дешет адистер. Ошондой эле дене тарбия көнүгүүлөрү жана спорттук секцияларда бир топ убакыт бою гаджеттерге байланып калган балдарга мыкты дары экенин психиатр дарыгерлер эскертип келишет.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сиздерге жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Урматтуу угармандар, ушун менен азаттыктын Сергек Жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө кезек берели.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа кондо дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы, таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы, эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетир десе, болбогон куру ушак таратып жиберип, айыл үчүн араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб иран тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду. Эмне үчүн баратам, келетам, деп атам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт. Ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, деп атам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели. Тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй ооздон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот. Ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот. Жазганда да, сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келетам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп, кемелине келгенде баратам, келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле. Биз ушул эле Азаттык радиосу аркылуу процент дегенди пайыз деген сөзгө которуп алган менен элдин баары эле аны сиңирип кетпегенин да айта кетели. Бир жыйында журналист Жаныбек Жанысак мына ушул кыргыз тилине бөлөк тилден келген, бөлөк экендиги аз келгенсип сиңбеген, процент дегендин маанисин так бере албаган пайыз деген сөздү өзүбүздүн эсе деген сөз менен алмаштырып албайлыбы деп жөндүү оюн айткан эле. Мисалы, салыктын көлөмүн 100% көтөрдү дегендин ордуна салыктын көлөмүн 100 эсеге көтөрдү десе, алдаганча кыргызча, алдаганча түшүнүктүү болуп жатпайбы?
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан өзүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындым, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.